Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Σήμερα στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και στην άλλη άκρη της γραμμής μας περιμένει ο ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής και ερευνητής στο Πανεπιστημίο της Μελβούρνης, Ηλίας Καμίτσης. Ηλία, καλησπέρα.
Καλησπέρα Αλέξανδρε, καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές.
Λοιπόν, να πούμε προκαταβολικά ότι δυστυχώς σήμερα είναι η τελευταία συμβολή σου στο πρόγραμμα, βέβαια ίσως και στο μέλλον ad hoc που λέμε, αλλά ως τακτικός συνεργάτης είναι η τελευταία συμβολή σου. Σε ευχαριστούμε βέβαια για όλα όσα έχεις κάνει. Πάμε όμως κατευθείαν στο θέμα μας, να μην μακρηγορώ άλλο. Και σήμερα είπαμε θα μιλήσουμε για πένθος και απώλεια στην τρίτη ηλικία. Άρα, ποιοι παράγοντες, Ηλία, επηρεάζουν το πένθος στην τρίτη ηλικία?
Ωραία. Τώρα εντάξει, το πένθος, όπως γνωρίζουμε, είναι μια φυσιολογική και συναισθηματική αντίδραση στην απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου. Η σωματική, ψυχολογική, κοινωνική και πνευματική αντίδραση του πένθους μπορεί να είναι διαφορετική για τον καθένα, αλλά οι ηλικιωμένοι αντιμετωπίζουν προσθέτες προκλήσεις λόγω της ηλικίας τους και των εμπειρίων της ζωής τους. Τώρα, οι ηλικιωμένοι αντιμετωπίζουν πιο συχνές απώλειες, όπως ο θάνατος φίλων, μέλων της οικογένειας και του συζύγου τους, και κάτι που μπορεί να δυσκολέψει την αντιμετωπίση της απώλειας. Μπορεί επίσης να βιώσουν θλίψη από την απώλεια σωματικών ικανοτήτων ή της εναξαρτησίας, η οποία επηρεάζει την αίσθηση της προσωπικής τους ταυτότητας. Αυτή η ταχεία συσσόρευση, ας το πούμε, απολειών, είναι βαθιά και μπορεί να δυσκολεύσει την αποδοχή και την εξεργασία μιας απώλειας πριν συμβεί μια άλλη. Αυτές οι πολλαπλές απώλειες, ας το πούμε, μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε απομόνωση και πιο έντονη θλίψη και μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσουν σε κατάθλιψη. Αυτό είναι ένα σημαντικό.
Και έχω μία ερώτηση μετά για τις διαφορές πένθους και κατάθλιψης, αλλά συνέχισε.
Ναι, βεβαίως. Ναι. Επίσης, έχουμε την τάση, πολλοί από εμάς, όχι όλοι, αλλά πολλοί από εμάς, να πιστεύουμε ότι οι ηλικιωμένοι επηρεάζονται λιγότερο από την απώλεια, επειδή έχουν βιώσει περισσότερες απώλειες και θανάτους αγαπημένων προσώπων στη ζωή τους. Αυτό είναι λάθος. Έρευνες δείχνουν ότι η βίωση πολλαπλών απώλειών μπορεί να έχει επιδεινωτική επίδραση στην σωματική και ψυχική τους υγεία, οδηγώντας ενδεχομένως σε παρατεταμένο πένθος. Ναι, και το επόμενο που θα πω είναι ότι βεβαίως οι ηλικιωμένοι είναι επίσης πιθανό να αντιμετωπίσουν προκαταβολικό πένθος. Τώρα, το προκαταβολικό πένθος είναι μία μορφή πένθους που αντιμετωπίζουμε τις μήνες, τις εβδομάδες ή τις ημέρες πριν από μία απώλεια. Όπως π.χ. όταν ένα αγαπημένο πρόσωπο αντιμετωπίζει μία ανίατη ασθένεια.
Ακριβώς.
Δύσκολη περίπτωση. Τώρα, όταν αντιμετωπίζουμε το προκαταβολικό πένθος, είναι επίσης φυσιολογικό να σκεφτόμαστε πώς θα είναι η ζωή μετά τον θάνατο ενός αγαπημένου προσώπου και πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Τώρα εδώ πέρα, Αλεξάνδρε, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι τους έχουμε εγκαταλείψει ή ότι δεν τους αγαπάμε, έτσι.
Ναι, και θέλω να σε ρωτήσω επ' αυτού, γιατί κάποιοι λένε ότι ίσως αυτό σου δίνει περισσότερο χρόνο έτσι να επεξεργαστεί στο μυαλό σου αυτή την απώλεια. Τι λες εσύ? Εγώ πιστεύω ότι εξαρτάται, έτσι.
Βεβαίως, ναι. Εξαρτάται στον κάθε... ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Εξαρτάται, μπορεί να βοηθήσει. Σίγουρα μπορεί να βοηθήσει.
Αλλά μπορεί και να χειροτερεύσει τα πράγματα.
Μπορεί και να χειροτερεύσει, αλλά το σημαντικό είναι να μην... Πώς θα σου πω... Να μην φτάσουμε στο σημείο που νομίζουμε ότι επειδή σκεφτόμαστε... δεν έχει φύγει ακόμα το αγαπημένο πρόσωπο από τη ζωή και επειδή σκεφτόμαστε το τι θα γίνει μετά, έτσι πολλές φορές μπορεί να νομίζουμε «Ωχ, δεν πρέπει να το σκέφτουμε αυτό». Αυτό είναι λάθος, ότι είναι φυσιολογικό να πάει το μυαλό μας το τι θα γίνει όταν φύγει αυτός ο άνθρωπος. Έτσι δεν σημαίνει ότι δεν τους αγαπάμε. Αυτό είναι το κύριο, αυτό είναι που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά στην υγεία. Έτσι.
Ναι.
Λοιπόν,
Συνέχισε.
Και το τελευταίο που θα πω επάνω σε αυτό, Αλέξανδρε, είναι ότι οι ηλικιωμένοι έχουν την τάση να υποφέρουν και να πενθούν μόνοι τους. Αυτό μπορεί να οφείλεται βεβαίως στο ότι έχουν τη μη ρεαλιστική προσδοκία, ότι πρέπει να αντιμετωπίσουν δύσκολα συναισθήματα χωρίς βοήθεια, που συνδέεται με, με τα άλλα θέματα που έχουμε συζητήσει πριν, ότι δεν ξέρεις, όταν υπάρχει μια δυσκολία να ζητήσουμε την βοήθεια όταν χρειάζεται. Δυστυχώς οι ηλικιωμένοι πολλές φορές τα κρατάνε και δεν
ο Σεπτάς Φράγιος το μυστικό που λέμε, ναι.
Ακριβώς, ναι, ναι.
Άρα, μιας και ανέφερες ξανά και ξανά το θέμα υγείας, πώς μπορεί λοιπόν το πένθος να επηρεάσει την υγεία και την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων?
Ωραία. Ναι, τώρα γενικά το πένθος και η απώλεια μπορούν να έχουν χειρότερη επίδραση στην υγεία των ηλικιωμένων. Η απώλεια μπορεί να προκαλέσει αυξημένο στρες, ας το πούμε, το οποίο μπορεί να επηρεάσει αρνητικά στο ανοσοποιητικό σύστημα για όλους μας, οδηγώντας ενδεχομένως σε αυξημένη ευαισθησία σε διάφορες ασθένειες, αλλά για τους ηλικιωμένους μπορεί να είναι πιο ευάλωτοι στις αρνητικές σωματικές επιπτώσεις της απώλειας. Γιατί? Επειδή έχουν ήδη άλλα προβλήματα υγείας.
Ακριβώς,
ναι. Το άλλο που θα πω είναι ότι η όρεξη, μειωμένη όρεξη. Τώρα, η μειωμένη όρεξη μπορεί να είναι πρόβλημα για τα άτομα που πενθούν σε οποιοδήποτε ηλικία. Αλλά αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι οι ηλικιωμένοι είναι πιο πιθανόν να παραλείπουν γεύματα και να περνούν ακόμα και μέρες χωρίς φαγητό κατά τη διάρκεια του πένθους. Ναι. Έτσι, πάρα πολύ σημαντικό. Και τώρα αν τα συνδέσεις αυτά τα δύο, έχω πρόβλημα υγείας, επηρεάζει τώρα η απώλεια, δεν τρώω και το φαγητό, τι γίνεται? Το ένα
και θα σου... θα σου πω και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πες ότι κάποια γυναίκα χάνει το σύζυγό της, έτσι, γιατί συνήθως οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες. Λοιπόν, χάνει το σύζυγό της, χάνει ένα σύντροφο ζωής με τον οποίο ήταν, ξέρω εγώ, 40 χρόνια, 50 χρόνια μαζί. Κάποιοι είναι και παραπάνω, έτσι. Και 60 και 70 και δεν ξέρω εγώ τι. Λοιπόν, και αυτό το ζευγάρι λοιπόν κάθε μέρα καθόταν να φάει μαζί κλπ. Επομένως, με τι καρδιά αυτή η γυναίκα τώρα που έχει χάσει το σύντροφο της ζωής της να καθίσει να φάει? Γιατί αυτό μπορεί να της θυμίζει και να της φέρνει στο νου την απώλεια ακόμα περισσότερο, το πένθος ακόμα πιο έντονα. Τι λες?
Βεβαίως. Ναι, ναι, βεβαίως, σίγουρα. Και γι' αυτό ο λόγος είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και γι' αυτό είπαμε ότι είναι από... το βλέπουμε συχνά και...
Πώς το αντιμετωπίζουμε αυτό όμως, Ηλία? Γιατί πραγματικά εκεί δηλαδή μπορεί να πέσει το άτομο αυτό σε μια πάρα πολύ άσχημη κατάσταση για την υγεία του, έτσι?
Ναι, συγκεκριμένα αυτό εδώ πέρα με για τη διατροφή, με το φαγητό.
Ναι. Δηλαδή, ως συγγενείς εμείς, τα παιδιά, ξέρω εγώ, τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτά τα άτομα? Γιατί σου λέω, μπορεί να μας λένε αυτό, δεν έχω όρεξη, δεν. Τι κάνουμε,
Όχι, καλή ερώτηση. Ναι, κοίταξε, σε αυτές τις περιπτώσεις νομίζω το πρώτο που μπορούμε να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε να κρατάμε επαφή, έτσι. Να κρατάμε την επαφή και να μην το πιέζουμε, αλλά να κάνουμε διάλογο και να ξεκινήσουμε με βηματάκια. Τι εννοώ? Εννοώ ότι αν ο πατέρας μου, ο παππούς μου, όποιος και να είναι, δεν έχω όρεξη, δεν θέλω να φάω, αντί να τον πιέζουμε να τρώει όλη την ώρα, μπορούμε να κάνουμε ένα διάλογο και να πούμε, εντάξει, ξέρεις ότι αυτό μπορεί να σε βοηθήσει στην υγεία, μπορείς να φας κάτι. Αν δεν χρειάζεται να φας 2-3 φορές την ημέρα, ένα μικρό, πώς θα σου πω, ένα γιαουτάκι, ένα κατάλαβες, το πάμε σιγά-σιγά.
Σιγά-σιγά, μπράβο. Ναι.
Ακριβώς. Δεν το επιβάλλουμε, γιατί όταν κάποιος σου επιβάλλει κάτι...
Θα αντιδράσει ο άλλος, θα αντιδράσει.
Άσε
με από εδώ πέρα.
Ακριβώς, δεν βοηθάει. Όταν όμως κάνουμε διάλογο και βεβαίως σοκρατική διάλογο, έτσι, κάνουμε ερωτήσεις.
Έτσι,
αν κάνουμε ερωτήσεις και το πούμε τον άλλον, ναι. Αλλά, ξέρεις, άμα φας κάτι λίγο, μπορείς να προσπαθήσεις. Τι νομίζεις? Ένα μικρό, κατάλαβες, με αυτόν τον τρόπο.
Με τη μαιευτική μέθοδο του Σοκράτη, λοιπόν.
Ακριβώς. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να βοηθήσουμε τον αγαπημένο μας πρόσωπο. Ναι.
Ναι, συνέχισε. Πούμε για την υγεία και για την ποιότητα ζωής λοιπόν των ηλικιωμένων και πώς μπορεί το πένθος να επηρεάσει. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε από αυτού?
Ναι, κάτι τελευταία. Θα πω ότι βεβαίως ότι η απώλεια μπορεί συχνά να προκαλέσει σύγχυση. Έτσι. Τώρα για έναν ηλικιωμένο άτομο αυτό μπορεί να είναι πιο έντονο και επιπλέον να περιλαμβάνει ξεχασμό και αποπροσανατολισμό. Έτσι. Ναι. Αυτό είναι το άλλο που ήθελα να πω και βεβαίως το άλλο είναι ότι ξέρεις, όπως είχαμε αναφέρει στο προηγούμενο πρόγραμμα όταν μιλήσαμε για την κατάθλιψη, η απομόνωση και η μοναξία είναι κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλοί ηλικιωμένοι. Βεβαίως όταν πεθαίνει και φεύγει από τη ζωή ένα αγαπημένο πρόσωπο, αυτή η μοναξία γίνεται πιο έντονη. Ναι. Ακριβώς. Και το τελευταίο είναι ότι οι ηλικιωμένοι είναι πιο πιθανό να αντιμετωπίσουν το παρατεταμένο πένθος και κατάθλιψη μετά το πένθος. Έτσι, όλοι μπορούμε να τα περάσουμε αυτά, όλοι μπορούμε, αλλά είναι πιο πιθανόν στην τρίτη ηλικία.
Επομένως, μιας και το ανέφερες, τι είναι το παρατεταμένο πένθος?
Ωραία, ναι. Για τους περισσότερους ανθρώπους, τα συμπτώματα του πένθους αρχίζουν να μειώνονται με το καιρό. Για μερικά άτομα όμως το αίσθημα έντονης θλίψης επιμένει και τα συμπτώματα είναι σοβαρά σε σημείο, ας το πούμε, που δυσκολεύεται να συνεχίσει με τη ζωή του. Τώρα, το παρατεταμένο πένθος χαρακτηρίζεται από αυτήν την έντονη και επίμονη θλίψη που διαρκεί περισσότερο από 6 με 12 μήνες και επηρεάζει αρνητικά την καθημερινή ζωή. Υπάρχουν βεβαίως και άλλα συμπτώματα, βλέπω και την ώρα μας, και μερικά από αυτά τα συμπτώματα είναι, για παράδειγμα, έντονη λαστάρα για το άτομο που πέθανε, δυσπιστία έτσι, για το θάνατο.
Ναι. Ότι δεν αποδέχεται, αυτό που λέμε in denial, που λέμε στα αγγλικά.
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Ναι. Συναισθηματικό μούδιασμα, νιώθεις ότι δεν έχω τίποτα, δεν έχω συνέστημα, δεν έχω ούτε χαρά, ούτε λύπη, ούτε τίποτα. Είμαι μουδιασμένος, πώς θα σου πω. Ναι. Νιώθοντας, το άλλο είναι νιώθοντας ότι η ζωή δεν έχει νόημα. Έντονη μοναξιά, έτσι, έντονη μοναξιά. Και βεβαίως το άλλο είναι ότι μπορούμε βεβαίως όταν αντιμετωπίζουμε το παρατεταμένο πένθος, είναι πιο πιθανό να βιώσουμε και άλλα προβλήματα ψυχικής υγείας, όπως η κατάθλιψη. Τώρα δεν σημαίνει ότι αυτό θα συμβεί σε όλους, έτσι. Αλλά όταν το παρατεταμένο πένθος πάει χέρι με χέρι με πιο σοβαρά προβλήματα.
Βέβαια. Επομένως, πώς διαφέρει το πένθος από την κατάθλιψη, Ηλία?
Ναι, το πένθος είναι, όπως είπαμε στην αρχή, μία αντίδραση στην απώλεια ενός αγαπημένου ή σημαντικού προσώπου της ζωής μας. Είναι μία περίοδο θλίψης και είναι μία διαδικασία φυσιολογική και απαραίτητη, έτσι. Η κατάθλιψη είναι μία ψυχική ασθένεια που χαρακτηρίζεται από επίμονη θλίψη, πεσμένη διάθεση, όπως είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα, και άλλα συμπτώματα όπως αϊπνία, δυσκολία συγκέντρωσης και αισθήματα αναξιότητας. Τώρα, η κατάθλιψη βεβαίως είναι και εξουθενωτική κατάσταση που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ικανότητά μας να ολοκληρώσουμε τις καθημερινές μας εργασίες. Αυτά είναι τα σημαντικά, έτσι.
Ναι, κατάλαβα. Τώρα, πώς μπορούν επομένως οι ηλικιωμένοι να αντιμετωπίσουν αυτή τη διαδικασία του πένθους? Και μάλιστα έχει στάδια, δεν έχει στάδια το πένθος? Ο θυμός, μετά το denial κλπ. Έτσι δεν είναι? Ποια είναι τα στάδια του πένθους?
Ναι, υπάρχουν διάφορα στάδια. Υπάρχουν ο θυμός, είναι η θλίψη, είναι η κατάθλιψη, που είχαμε πει για την κατάθλιψη. Βεβαίως είναι και η αναγνώριση.
Ναι, τέλος, μετά έτσι, στο τέλος, ναι, η αναγνώριση της απώλειας, του πένθους και το ότι προχωράμε. Πώς μπορούν λοιπόν οι ηλικιωμένοι να αντιμετωπίσουν αυτή τη διαδικασία?
Ωραία, ναι. Υπάρχουν διάφορα πράγματα που μπορούν να κάνουν. Σε αυτή τη θα αναφερθώ σε μερικά σημαντικά, έτσι. Τώρα, είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε. Είπαμε για την αναγνώριση, έτσι. Ναι. Αναγνώριση είναι σημαντικό. Τώρα, κατά τη διάρκεια του πένθους, μπορεί να βιώνουμε διάφορα συναισθήματα, όπως θλίψη, θυμό, ενοχή, ακόμα και ανακούφιση. Έτσι. Mm. Τώρα, είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε αυτά τα συναισθήματα ως φυσιολογικά. Yeah. Αυτό που έλεγες πριν που με ρώτησες για τα στάδια, όλα είναι φυσιολογικά. Και το άλλο που είναι σημαντικό είναι η αναγνώριση ότι είναι φυσιολογικά, αλλά το άλλο που είναι σημαντικό είναι να μπορούμε να επεξεργαστούμε τα συναισθήματά μας, π.χ. μιλώντας με έμπιστους φίλους, μέλη της οικογένειας, ομάδες υποστήριξης, είναι σημαντικό. Επίσης μπορούμε να γράψουμε ή να χρησιμοποιήσουμε άλλους δημιουργικούς τρόπους για να εκφράσουμε τα συναισθήματα. Έτσι. Ναι. Το πρώτο αυτό που λέω είναι αναγνώριση και έκφραση. Να εκφράσω αυτό που αισθάνομαι, να μην το κρατάω μέσα μου. Έτσι.
Ναι, βέβαια.
Να μπορούμε βεβαίως να γνωρίζουμε. Έτσι. Να αναγνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει σωστός ή λάθος τρόπος για να πενθούμε. Και να δώσουμε στον εαυτό μας χρόνο να προσαρμοστούμε στην νέα πραγματικότητα. Να πούμε ότι το αναγνωρίζω ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό τώρα που θα, ναι, η ζωή μου θα αλλάξει, που έχει φύγει το αγαπημένο πρόσωπο. Έτσι?
Εκεί είναι βέβαια το δύσκολο. Εκεί είναι το εξαιρετικά δύσκολο για τους ηλικιωμένους, γιατί όταν μιλάμε για τόσα χρόνια, έτσι,
ναι,
πώς,
ναι,
πώς δηλαδή ξαφνικά να κάνεις τον εγκέφαλό σου να σκεφτεί αλλιώς, δηλαδή όταν όλα αυτά τα χρόνια είχες συγκεκριμένες συνήθειες με αυτόν τον σύντροφο κλπ. Δηλαδή το βρίσκω πολύ δύσκολο αυτό, έτσι.
Ναι, ναι, βεβαίως. Ναι, κοίταξε, δεν είναι εύκολο, δεν είναι καθόλου εύκολο, είναι σίγουρα δύσκολο και γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικό να μπορούμε σε αυτές τις στιγμές να κρατήσουμε επαφή και με άλλα, πώς να σου πω, με, ναι, άλλους ανθρώπους στη ζωή μας. Ναι. Έτσι, η επαφή είναι σημαντική. Οικογενειακά πρόσωπα, φίλους, όσο γίνεται. Και αυτό είναι δύσκολο, έτσι. Ναι. Που και αυτό είναι δύσκολο, αλλά να προσπαθούμε, γιατί όσο προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτή την επαφή με τον κόσμο, έτσι, με άλλα αγαπημένα πρόσωπα βεβαίως, όχι με ανθρώπους που δεν έχουμε καλή σχέση, έτσι, αυτό θα βοηθήσει σε αυτό το δύσκολο που λες εσύ. Έτσι.
Yeah. Γιατί, ναι, εν τέλει η ζωή συνεχίζεται, έτσι. Πρέπει να το πούμε αυτό, όσο και αν εκείνες τις πρώτες, εκείνη την πρώτη περίοδο δηλαδή του πένθους, ούτε που διανοούμαστε να ακούσουμε κάτι τέτοιο, ότι η ζωή συνεχίζεται, αλλά η ζωή πράγματι συνεχίζεται, έτσι,
βεβαίως,
και πρέπει,
βεβαίως,
να συνεχιστεί, έτσι.
Ναι. Σίγουρα, σίγουρα. Και βεβαίως υπάρχουν και πολλά άλλα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Βλέπω το χρόνο, δεν θέλω να σε κρατήσω, αλλά π.χ. να θυμόμαστε τις θετικές εμπειρίες που είχαμε με το αγαπημένο πρόσωπο, έτσι.
Mm.
Μπορεί να βοηθήσει να μοιραστούμε αναμνήσει, ναι, έτσι, ναι, που είχαμε με το άτομο αυτό, με έμπιστους φίλους, με οικογενειακά μέλη. Να θυμόμαστε και τα θετικά, έτσι,
ναι,
για αυτό το πρόσωπο. Ναι. Αυτά. Υπάρχουν βεβαίως και άλλα που μπορούμε να συζητήσουμε, αλλά θα μου πεις εσύ πώς προχωράμε. Την,
ναι. Λοιπόν, μία κυρία, η κυρία Πελαγία, έχει χάσει, λοιπόν, θα σας το διαβάσω όπως το γράφει. Έχω χάσει τον άνδρα μου πριν 6 χρόνια και ακόμη δεν το έχω ξεπεράσει. Στις αρχές έβαζα το πιάτο του πάντα δίπλα μου. Εγώ ακόμα δεν το έχω ξεπεράσει και κάθε πένθος είναι διαφορετικό. Πάντα θυμήθηκα κάθε μέρα ότι λείπει από δίπλα μου. 55 χρόνια να συνηθίζεις και κανείς δεν μπορεί να τον αντικαταστήσει. Προσπαθώ να διαβάσω αυτό που γράφει η κυρία Πελαγία. Αυτό που λέγαμε, έτσι. Δηλαδή, όταν έχεις ζήσει τόσα χρόνια μαζί, είναι δύσκολο να το επεξεργαστείς και να το ξεπεράσεις αυτό, όπως η κυρία Πελαγία.
Ναι, βεβαίως.
Τι λέμε,
βεβαίως,
λοιπόν, επομένως, τι λέμε, ότι
ναι,
κατανοητό, αλλά βέβαια.
Κοίταξε, ναι, είναι βεβαίως, είναι πάρα πολύ δύσκολο και με τα λόγια της τώρα που μας έστειλε το μήνυμα, σίγουρα η σχέση και η αγάπη ήταν δυνατή, είχε πάρα πολύ καλή σχέση με τον άντρα της και είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν υπάρχει χρόνος τώρα. Μιλήσαμε πριν, είχα πει για το παρατεταμένο πένθος για 6 και 12 μήνες. Δεν μπορεί ο καθένας, δεν μπορούμε να πούμε σε κάποιον για πόσο να πενθεί. Είναι, έχει το κάθε δικαίωμα. Το σημαντικό είναι να μην τον ξεχάσει. Αυτό που θα έλεγα είναι ότι να παραμείνει, να κρατήσουμε τις μνήμες, να παραμείνει ο άνθρωπος ζωντανός στο μυαλό μας και στην καρδιά μας, έτσι. Αλλά να θυμόμαστε και όλα αυτό ότι η ζωή είναι δώρο Θεού, ναι, και πρέπει να προσπαθήσουμε να βάλουμε ένα βήμα μπροστά στο άλλο και να συνεχίζουμε να ζούμε, να κοιτάμε και τον εαυτό μας χωρίς να ξεχάσουμε.
Λοιπόν.
Να παραμένει μνήμη, να συνεχίσουμε, αλλά να ξέρουμε ότι και η ζωή δική μας μετράει, γιατί αν το τελευταίο που θα πω είναι ότι αν αφήσουμε τη ζωή μας, αν δεν κοιτάξουμε και τον εαυτό μας και κάνουμε κακό στον εαυτό μας, δεν δίνουμε τίποτα στο αγαπημένο πρότυπο που έχει.
Ακριβώς.
Και μια βοήθεια. Και όταν χρειαζόμαστε βοήθεια, όπως είπα και πριν, και σημαντικό για τους ηλικιωμένους, αν χρειάζεται, βεβαίως υπάρχει και ο ειδικός. Έτσι, ψυχολόγος.
Βεβαίως, μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, και με αυτά τα πολύ σημαντικά λόγια, Ηλία, να σε ευχαριστήσουμε για όλες αυτές τις συμβολές που είχες στο πρόγραμμά μας και σου ευχόμαστε κάθε καλό.
Και εγώ να είσαι καλά, Αλέξανδρε, και εγώ σε ευχαριστώ που με είχατε στο πρόγραμμα και καλή βραδιά σε όλους.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.